Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Continuăm în această seară cu studiul început legat de evangelizare și de misiune. Data trecută am vorbit din Romani, capitolul 1, versetele 13 la 15. Astăzi vom continua cu versetele 16 și 17. Dați-mi voie să citesc aceste versete. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Să repetăm ce am învățat data trecută. Erau 3-4 idei importante din textul de atunci. Prima idee era că pentru a putea să faci lucrarea și să slujești, trebuie să ai o alegere, Dumnezeu este Cel ce alege, trebuie să ai o chemare, El îți dă chemarea. El este Cel care ne dă ungerea prin Duhul Său Cel Sfânt și este Cel care face trimiterea. În al doilea rând, ca să poți să fii lucrător împreună cu El și mesager al Lui, trebuie să fii smerit. În al treilea rând, am spus, ca să poți să slujești, noi avem, El spune acolo, în textul de acolo, spune, eu sunt dator, este o datorie pe care trebuie să o îndeplinim fiecare și pentru aceasta avem nevoie de o dorință vie de slujire și de părtășie cu cei la care slujești. Și în al patrulea rând, scopul slujirii, spuneam atunci, este rodul care este adus și este mântuirea sufletelor care este dată și adusă prin Duhul Sfânt. Acum, înainte ca să mergem mai departe, aș vrea doar să definesc foarte scurt ce înseamnă evangelizare și ce înseamnă misiune, pentru că de multe ori cele două cuvinte se confundă și sau nu se înțeleg prea bine. Dați-mi voie să vă spun doar în scurt ce înseamnă evangelizare. M-am uitat în dicționare, m-am uitat peste tot și cea mai comună definiție ar fi răspândirea Evangheliei prin predicare publică sau mărturie personală. Nu știu de ce în seara aceasta, frații probabil n-au știut ce subiect am eu în studiul pe care îl facem despre misiune și evangelizare și textul care l-ai citit, pe care îl vom dezbate data viitoare, și îndemnurile care le-am primit fratele Daniel sau prin fratele Onisim, toate au mers în aceeași direcție. Deci este prin predicare publică sau prin mărturie personală. Evangelizarea este de a trâmbița, proclama, predica Evanghelia, care este mesajul de la Dumnezeu, care ne conduce la mântuire, la salvare, cu scopul, speranța și dorința de a convinge, de a converti. Misiunea este acțiunea de propagare a creștinismului în țările cu o altă religie dominantă. Când vorbim de evangelizare, vorbim de lucrarea care o facem loco, ce se face în limba noastră. Misiunea este ceva care înseamnă mai mult, este o trimitere în care trebuie să mergi. Poate că dacă ar fi să definim cele patru locuri în care ne-a trimis în marea trimitere, Iudeea și Ierusalimul și Iudeea este probabil locul în națiunea noastră în care slujim, Samaria sunt neamurile sau semipăgânii și până la marginile pământului este misiunea de a ieși afară. Misiunea este vocația, chemarea unei organizații religioase, în special creștine, de a se duce în lume, adică în alte țări, ca să răspândească credința lor. Asta a început, de fapt, cu iezuiții în 1500 și ceva, când ei făceau prozelitism, adică vroiau să aducă pe toată lumea la catolicism. Sau este un grup de persoane, misionari, este un grup de persoane trimis într-o țară străină cu un anumit scop. Este o delegație. Vine de la misio, o trimitere din latină și înseamnă, lucrarea aceasta este sprijinită de obicei de o biserică, pentru a converti și a-i aduce pe calea cea bună pe așa numiții necredincioși. Cred că am lămurit cât de cât, pe scurt, ce înseamnă cele două lucruri. Acum să vedem contextul în care versetele cele două care le-am citit, contextul în care se găsea Pavel atunci și probabil veți vedea și vom înțelege de aici de ce spune el ceea ce spune. În această perioadă Pavel era foarte mult ironizat și nu era ascultat. Și câteva exemple. Evreii îl așteptau pe Mesia și nu puteau ei să îl accepte pe acest Pavel care le predica lor Evanghelia. Ei așteptau ca jugul roman să fie înlăturat și să instaureze împărăția și ei nu credeau în Iisus. Romanii erau stăpânitorii, nu aveau altceva decât să se gândească la alte războaie, la alte cuceriri, la alte teritorii. Pe ei nu interesau nimic, ei credeau doar în forța lor armată și ei nu știau altceva decât să se lupte, să facă războaie și nu interesa deloc de Iisus. Grecii, în general, simbolizează neamurile, ne simbolizează pe noi, așteptau lucruri noi. Pavel, când se duce în Atena, spune... Așteptau, ei totdeauna așteptau să mai li se spună ceva lucruri noi. Nu credeau decât în ei și în filozofie. Pavel spuneau despre el, zice, haide să vedem ce ne va vorbi și palavragiu acesta. Și ei nu credeau decât în filozofia lor. Predicarea crucii, atunci, în contextul de atunci, era o nebunie pentru ei, iar Hristos era un om. Pentru ei Hristos nu era Dumnezeu, era un om care a fost răstignit pentru hulă împotriva lui Dumnezeu și pentru revoltă. Și răstignirea pe cruce în timpul de atunci era cea mai mare pedeapsă, cea mai cumplită pedeapsă și cea mai josnică pedeapsă. Adică cum? Un om care a fost răstignit să fie unul care să capete importanță, Iisus Hristos acesta, nu voiau niciunul să aibă nimic de a face cu ei. Ba, Iisus Hristos n-a fost primit nici măcar de evrei, de națiunea lui, de neamurile, ei nu l-au primit. A venit la ei săi și nu l-au primit. Și a fost alungat, batjocorit, crucificat și el nu a fost acceptat nici de ei. Și vine Pavel în vremea aceea și spune, dar noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie. În contextul acesta n-avea nimic de spus acest Pavel care era, spuneam noi, mic și zmerit. Așa era numele lui, traducerea lui. Dar pentru cei chemați, despre cei care vorbeam mai înainte, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Acesta era contextul în care scrie el versetele acestea. Și atunci, ce avea să le spună Pavel, acest mic predicator, venit din îndepărtata Palestina, o țară mică, nebăgată în seamă de nimeni acolo? Până în ziua de azi, spune Pavel, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia. Și aștepta să aibă succes. Și succesul nu venea din predicarea lui și din puterea lui, nici din învățătura de la picioarele lui Gamaliel, succesul lui venea din altă parte. Și lui Pavel, el vine și spune în contextul ăsta, indiferent cât de dificil ar fi, indiferent cât de marginalizat sunt, eu vin și spun că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, de Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Așa spune acolo, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu. Pavel, acest om mic și zmerit în slăbiciunile lui, nu are altă șansă decât să prezinte Evanghelia care are puterea în sine. Puterea nu era de la el, puterea era de la Hristos, cel care i-a dat Evanghelia. Hristos care era Mesia lui Dumnezeu pentru evrei, Hristos era unsul lui Dumnezeu pentru și înțelepciunea pentru greci, era împăratul și domnul domnilor pentru romani și pentru alte neamuri. El, acest Hristos, era și este. Era și este. Autoritate absolută pentru toți. Scrie cuvântul Domnului, el este mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Așa spune cuvântul în Efese. Puterea lui Dumnezeu are încă o expresie, are încă o formă. În grecește este numită dynamis, dinamită. Puterea lui Dumnezeu este dinamită, împachetată în pachete mici și are o energie extraordinară. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care stă în cuvântul lui Dumnezeu. Și eu și cu tine îl avem la dispoziție. Dacă ne hrănim din el, vom avea dinamita în noi. Și indiferent cât de mari sau mici suntem, suntem cei trimiși de el ca să mergem să propovăduim Evanghelia. Evanghelia lui Hristos este manifestată prin cuvânt. Și cuvântul este cel care are putere. Nu eu, nu autoritatea mea, nu tonul meu, nu cât de tare vă spun, nu cât de frumos vă spun sau cât de modulat, nu este nimic, nicio putere, nimic dintre acestea, cu toate că toate sunt importante. Puterea este manifestată prin cuvânt. Și acolo unde se vestește Evanghelia, apare o nouă creație a lui Dumnezeu. cei născuți din nou, adică născuți din apă și din Duh. Nu e așa că acolo unde cuvântul a lucrat prin Duhul Său cel Sfânt m-a înnoit pe mine și te-a înnoit pe tine și suntem creaturi și suntem creația lui Dumnezeu, făpturile cele noi. Pentru că în cuvântul Evangheliei este putere, nu numai putere verbală, vorbeam mult aici de teorie, în cuvântul lui Dumnezeu este putere de acțiune, este putere de înfăptuire, care ne este încredințat nouă. Cui? Predicatorilor? Evangheliștilor? Misionarilor? Fiecare dintre noi suntem chemați să facem aceasta. Ne-a fost încredințată nouă, care suntem mesagerii Lui, ca să predicăm și să-L propovăduim pe El. Acum, să vedem care este scopul propovăduirii Evangheliei. Evanghelia zice că este puterea lui Dumnezeu și are un singur scop. Și acesta este scopul bisericii. Și dacă biserica n-a înțeles care este scopul ei, aceasta este să mântuiască, să salveze pe cei pierduți. Și fiecare dintre noi avem rolul acesta de a propovădui Evanghelia. Și trebuie propovăduită cu putere ca să elibereze. Nu poate să fie, dacă este propovăduită fără putere, ea nu poate să elibereze pe oameni din robia păcatului. Dar Evanghelia prin puterea sa, prin cuvânt, poate să elibereze din robie. Iisus este Cel care a propovăduit Evanghelia cu cea mai mare putere dintre toți predicatorii, misionarii, evangheliștii, apostolii. El este Cel care a venit ca salvator, ca mântuitor. El este singurul care poate să ierte păcatele mele, care poate să ierte păcatele tale și să dea mântuirea. El nu a adus vestea bună, El este vestea bună, Iisus Hristos. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi, pentru mine și pentru tine. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El. De ce? De mânia lui Dumnezeu. S-a citit textul Iona și aici îi părea rău lui Dumnezeu de răul pe care a vrut să-l facă. Dumnezeu acesta în bunătatea lui are mânie împotriva păcatului. Are o mânie împotriva păcatului și vrea ca toți să ajungem la cunoștința adevărului și să ajungem să fim salvați. Și salvați. Și salvarea există. Pentru cine? Salvarea nu este pentru... Salvarea este pentru toți, dar dacă oamenii aud și nu cred și nu ascultă, salvarea nu le este de folos. Dădeam explicația, un cec, un blancoșec, îl ai la îndemână, nu mergi să ridici banii, nu te poți folosi de nimic. Salvarea este pentru toți cei care o primesc, cei care o acceptă, care o primesc prin credință, care vine în urma auzirii cuvântului, am auzit mai înainte. În urma auzirii cuvântului. Astfel credința vine în urma auzirii prin cuvântul lui Iisus Hristos, spune în Roman 10. Evanghelia este, aici în textul pe care l-am citit, Evanghelia este întâi, zice, care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Poate vă întrebați de ce a iudeului și pe urma grecului. Foarte simplu, este întâi a iudeului pentru că aici este planul de mântuire, este tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Este vorba de iudeu prima dată pentru că la iudei a venit Iisus Hristos, ei, aici arată istoria mântuirii. La Iudeia a venit Iisus, acolo au fost apostolii, acolo a fost prima biserică și acolo au fost toate în Israel, spune în Romani 11. Evanghelia aceasta mântuitoare este întâi a evreului și apoi este a grecului, a neamurilor. Zice, în ce privește Evanghelia, iudeii, acum încă sunt vrăjmași. Și aceasta spre vinele nostru. Este o perioadă în care poporul evreu stă încă în împietrire și perioada aceasta este perioada de har, care ne-a fost dată nouă, mie și ție, și în perioada aceasta de har trebuie să folosim timpul. Zice, spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. El i-a chemat. I-a ales și pe ei, ca poporul sfânt, poporul de care să se folosească. Ei s-au întărâtat împotriva lui și acum avem noi această vreme de har. Ce găsim mai departe aici? Pentru întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită, versetul 17, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. În acest verset 17, deoarece în ea este descoperită. Haideți să stăm puțin la cuvântul acesta descoperit. Evanghelia nu zice că aduce ceva care este pentru toți cunoscut. Pentru că nu este cunoscut, că dacă ar fi Evanghelia cunoscută pentru toți, atunci n-ar mai fi nevoie de propovăduitori. Evanghelia descoperă, zice, deoarece în ea este descoperită. Evanghelia descoperă, nu spune lucruri cunoscute de la oameni, nu stă în înțelepciunea noastră, nu stă în știința noastră, nici măcar nu putem să înțelegem Evanghelia cu priceperea și cu înțelepciunea noastră, cu înțelepciunea firească, aceasta poate fi înțeleasă doar cu inima, cu Duhul și cu înțelepciunea care este dată de Dumnezeu. Este o putere care mereu lucrează. Prin cuvântul de putere al Evangheliei se face de cunoscut natura lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu de mântuire prin cine? Nu există altul prin care este dată mântuirea, este exclusivist decât prin Iisus Hristos. Avem aici scris, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin cine? Prin acest Iisus Hristos. Și descoperirea aceasta a Evangheliei este mereu și se face mereu și mereu când? Când citim Evanghelia, când citim Scriptura. Vreți să aveți descoperiri, frați, dragi, surori, dragi, citiți Evanghelia. Și Evanghelia descoperă mereu și mereu ce? Lucruri noi. Nu cred că este unul dintre noi care să nu fi citit de 10 ori un anumit pasaj și dintr-o dată parcă ți se aprinde o lampă, un verset, un cuvânt, nu l-am băgat de seamă, o dată, de două, de 10 ori, de 100 de ori poate și... Odată vine cuvântul și te luminează prin Duhul Sfânt și îți descoperă ceva nou. Aici, această Evanghelie, zice, este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, neprihănirea lui Dumnezeu, este noțiunea centrală în toată Evanghelia, în toată cartea către Romani a lui Pavel. Aceasta este tema întregii cărți. Neprihănirea nu o avem noi și nu o facem noi. Nu este o fabrică de neprihănire undeva sau într-o biserică sau într-un seminar sau într-o școală unde se poate câștiga neprihănirea. Neprihănirea nu o avem și nu o facem, este dată. El este cel care o dă. Este dată de Dumnezeu, a Lui să-i fie slava. Este dată de Dumnezeu și, în primul rând, este o caracteristică a Lui Dumnezeu. El este neprihănit, El este sfânt și El vrea să ne transfere din caracteristicile Lui de Creator, nouă creației, să ne transfere caracteristicile Lui. Și El este Cel ce stabilește standardul. Nu-L pune o biserică, nu-L pune o denominație, nu-L pune o religie. Standardul este dat de neprihănire, este dat de Scriptură. Vreți să cunoașteți standardul? De ce se pierd oamenii pe calea mântuirii? Pentru că unii îngustează mai mult calea îngustă și... pică de pe ea pentru că e prea îngustă, alții o lărgesc și se pierd pe ea. Standardul nu este dat de mine, nu este dat de nimeni, nu este dat de păstori și de învățători, standardul este dat de Evanghelia lui Hristos. Și El este Cel care stabilește standardul, pentru că El este Cel care este singurul neprihănit. Este vreunul dintre noi care poate să spună că este neprihănit? Nu. Standardul este dat de El, El este singurul drept, El este singurul sfânt și dreptatea Lui ne face... să ne temem de El și să-L respectăm, să-L iubim și să trăim o viață sfântă și curată ca și El. Neprihănirea lui Dumnezeu este a Lui. Nu spune despre ea neprihănirea altora, este neprihănirea lui Dumnezeu și ea lucrează. Neprihănirea lui Dumnezeu lucrează mereu. Zice, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spunea Iisus Hristos. Este o lucrare mereu care continuă și noi de asemenea trebuie să lucrăm. Dacă Tatăl lucrează, dacă Iisus Hristos lucrează, dacă Duhul Sfânt este la lucru și este la lucru și faptul că suntem în casa Lui în această seară este dovadă că Duhul Sfânt încă ne-a îndemnat să fim aici. Atunci, ce facem noi? Stăm și dormim? Nu. Lucrăm și noi. Acesta a fost îndemnul în această seară. Fiecare dintre noi să meargă și să lucreze. Vorbește versetul 17 în continuare, după neprihănirea lui Dumnezeu, zice neprihănire, zice o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Al treilea lucru este neprihănirea care este prin credință. Neprihănirea este lucrarea lui Dumnezeu și nu vine prin fapte. Oricât de mult am vrea noi să ne credem neprihăniți, oricât de mult am vrea noi să facem și să ne asigurăm mântuirea prin fapte, prin trăire, vă garantez că nu vom putea să ne asigurăm neprihănirea aceasta. Nu vine prin fapte, nu poate să fie dobândită și nici măcar nu poate să fie meritată. Nu este niciunul dintre noi care să merite neprihănirea, ci aceasta poate să fie doar dată de Iisus Hristos și primită de noi. El este cel care dă, noi suntem cei care primim. Și aceasta vine prin cuvântul care este propovăduit cu autoritate. Autoritatea nu are predicatorul, nu are învățătorul, nu are păstorul, autoritatea o are Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt. Și acolo unde se propovăduiește cuvântul cu autoritatea în Duhul, acolo se produce credința, care întărește și ține în credință. Noi trebuie să mergem mereu crescând și credința noastră să ne o ducem până la capăt. Pentru că unde este Evanghelia propovăduită, oamenii sunt chemați la credință. Oamenii sunt chemați la pocăință și neprihănirea este descoperită mereu și mereu. Prin credința pe care o primim, prin credința pe care o avem, prin credința care ni s-a dat, prin această credință, noi putem să fim vindecați. De ce? Vindecați de boli în trup, dar în primul rând vindecați de boli în suflet, vindecați de boala păcatului, care a intrat în noi și a intrat în lume și intră și continuă, noi putem să fim vindecați de boala păcatului și mulțumim lui Dumnezeu și să continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru neprihănirea și mântuirea care ni s-a dat în Iisus Hristos. Amin? Mai sunteți cu mine? Când avem credință, și cei care au credință rămân sub puterea de vindecare și sub autoritatea lui Iisus, care este și susține viața. Neprihănirea nu este ceva nou. Se vorbea de ea și în Isaia, se vorbea de ea și în Habacuc. Spune în Habacuc, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nu există salvare și nu există fapte care să ne ducă la o mântuire și faptele legii nu ne pot salva, nici prin faptele noastre, nici prin evlavia noastră, ci doar prin credința în Iisus Hristos. Și lumea întreagă trebuie să audă și asculte aceasta. Ce? Vestea bună a Evangheliei. Prin cine? Prin noi. Amin? Prin noi. La locul de muncă, începând de la grădiniță, la școală, la facultate, la locul de muncă, pe tramvai, pe metrou, oriunde ne-a trimis Dumnezeu. În Austria, în România, până la marginile pământului. Evanghelia este vestită de noi. Spunea Spurgeon, prin viața noastră, prin trăirea noastră și din când în când și cu gura. Nu neapărat cu gura, ci în primul rând cei care sunt în jurul nostru văd aceasta. Acum, aplicația practică pentru cele trei puncte despre care am vorbit, trebuie să vedem ce facem. Eu cred și sunt convins că lumea are nevoie de mântuire. Biserica Elim crede aceasta? Dacă lumea are nevoie de mântuire, atunci trebuie să ne gândim bine ce facem noi. Știm cu toții că mântuirea, viața veșnică, nu este o preocupare a lumii de acum, da? Cu asta cred că sunteți de acord cu mine. Oare biserica este preocupată de asta? Destul de puțini. Ca să nu zic din ce în ce tot mai puțini. Cum suntem noi? Ne este și nouă rușine de Evanghelie? Sau suntem și noi ca Pavel care zice, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Cât de categoric era și noi trebuie să fim în situația asta care să spunem, mie nu îmi este rușine de Evanghelia lui. Cine îl mărturisește și când și cum îl mărturisește? Cum vă spuneam înainte, fiecare dintre noi. Cine îl mărturisește și îl cunoaște pe Iisus face câțiva lucruri. În primul rând, el își recunoaște starea de pierzare și propovăduiește Evanghelia care descoperă starea de păcat. Primul rând, ca să pot să fiu o lumină pentru celălalt, trebuie să mărturisesc eu starea mea, recunosc eu starea mea de păcat, ca pe urmă, după ce am înțeles cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și m-a transformat, m-a noit, abia atunci pot să mă duc să propovăduiesc Evanghelia altuia. Cel care primește cuvântul are puterea în cuvânt și prin cuvânt. Puterea mea, pregătirea mea, capacitatea mea, instruirea mea, transpirația mea fără inspirația prin Duhul Sfânt este inutilă și n-are nici o putere. Uneori este chiar dăunătoare și nu puține am văzut oameni foarte dotați, foarte bine puși la punct și dotarea lor, capacitățile lor și pregătirea lor le-a fost uneori dăunătoare lor și lucrării. Puterea este în cuvânt care este manifestată în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Cine a primit această putere, are o neprihănire și aceasta există doar prin Iisus, care este în viața noastră, care este în noi și cu care avem mișcarea. În El este toată mișcarea, în El este toată activitatea. Iar cei care îl mărturisesc pe Iisus sunt cei care îl recunosc pe El ca Domn și Mântuitor. Aici se este vorba despre o nouă neprihănire care se primește. Și noi am primit aceasta prin credință și dacă am primit-o, trebuie să o trăim prin credință și să vadă cei din jurul nostru că am primit-o și că o trăim. Nu vorbim, ci trăim. Ceea ce vorbim, noi trăim. Cei ce cred în Iisus sunt primiți de Tatăl și li se dă neprihănirea Tatălui. Suntem copii ai Lui și ce vom fi, nu s-a arătat, dar vom vedea, atunci vom fi desăvârșiți ca și El. Dumnezeu, în schimb, ne acceptă așa cum suntem. Nu ne acceptă pentru calitățile noastre, nu ne acceptă pentru meritele noastre, ci ne acceptă doar dintr-un singur motiv. Din pricina lui Iisus Hristos, Fiul Său. Glorie să-i fie adusă Lui. Și neprihănirea și mântuirea nu se pot plăti. Pentru că toată plata a fost plătită de Iisus Hristos. Îi aducem slavă și glorie Lui. Și este oferită ca dar prin credință. Iată că am primit acest dar prin credință, am primit neprihănirea împreună cu El. Ce facem dar atunci? Mesajul care este necunoscut al Evangheliei pentru mulți trebuie dus mai departe, trebuie prezentat lumii. Și acest mesaj al Evangheliei este puterea transformatoare. Este puterea care înnoiește, este puterea care dă nașterea din nou prin cuvânt. Frate drag, soră dragă, ești tu gata să faci această lucrare de acum încolo? Am vorbit despre puterea lui Dumnezeu, am vorbit despre neprihănirea lui Dumnezeu, am vorbit despre neprihănirea prin credință. Aceste lucruri, aceste trei lucruri, puterea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu și neprihănirea care ni s-a dat nouă prin credință, sunt cele trei lucruri care ne ajută pe noi să ne ducem și să-L mărturisim pe El. Ajută-ne, Doamne, la aceasta, ca de azi încolo să putem să mergem cu puterea care ni s-a dat, să-L propovăduim, să-L mărturisim pe El și sufletele să ajungă să-L cunoască pe El, să ajungă la mântuirea la care ne dorim să ajungă toți. Slavă Domnului pentru toate. Amin.